إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم مسلمانlar Allah Teala'dan korkun ve bilin ki Allah Subhanahu ve Teala öz bendeleri için daima bir halı vermir. Gah öyle olur ki imtihana çekir onları hansısa bir çetinliğiyle ve hemşinin şerle de xeyirle de onları imtihana çekir. Ve bendeler için onda büyük bir fayda var. Ve mesela tok olanda şükreliyirler, ac olanda Allah'ı çoku zikreliyirler. Allah Subhanahu ve Teala'ya hem diliyirler, daim onun lütfünü diliyirler. Kalplerini daim ona yöneldirler ve daim secdededirler, tövbe eliyirler her bir günahtan ve Allah Teala'dan her bir hayri ve nimeti isteyirler. Ve İmam Ahmed rahimehullah rivayet edip ki Abu Razin radıyallahu anh rivayet edip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Vahike Rabbuna min kunufi ibadihi ve kurbi ghiyarihi." Rabbimiz bendelerin məyus olmağından ve halın değişmesinin yakınlaşmağından gülür. Ve Abu Razin radıyallahu anh dedir ki, dedim ya Resulallah, bizim əzəmətli Rabbimiz gülür mü? Biz gülen Rabbimizden heç vaxt bizim için xeyir əski olmaz. Ve Peygamber s.a.v. buyurub ki, Naam, lən nədimə min Rabbin yadhaku xeyra. Bəli, gülen Rabbden heç vaxt xeyir bizim için eski olmaz. Ve bu hadisin mənası ondadır ki, Allah subhanahu wa ta'ala görəndə ki, artık bende məyusdur, artık çetinliyə düşür, elə bilir ki, batacağı artık, yani halı pisdir ve məyus olub Allah'ın rəhmətindən, artık Allah subhanahu wa ta'ala ona kömək göndərir, onu qurtarır. Ve necə ki, məsələn, yağış yağmır ve insan məyus olur. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala artık bilir ki, yağışın zamanı geldi, yakındır. Lakin insan qeybi bilmediği için bunu bilmir ve hala da öz pis vəziyyətindədir. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala da buna gülür. Ve şübhəsiz ki, Allah ta'ala'nın gülmeyi özünə layiq olan şəkildədir. İnsanın gülməyinə bənzəməz. Ve ona göre de insan gerek şükür eləsin bu cür şeylere. Çünkü indi istiler çoxdur, şiddetlidir. Lakin herden görürsen ki, bir serinliği gelir. Bu da nimetdir. Allah Teala'ya buna göre şükür eləmək lazımdır. Ve hemşin yağış da nimetdir. Ve Allah subhanahu ta'ala buyurur: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْسَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ. İnsanlar məyus olandan sonra o yağışı nazil eləyir ve öz rəhmətini yayır. Ve o yakındır ve hamd olunandır. Şura suresi 28. ayet. Ve hemşin Allah Teala'nın hikmetindendir ki, Allah Teala yağışı nazil eləyəndə onu müəyyən miqdarda nazil eləyir. Ne kadar ehtiyacı var, ehtiyac miqdarında. Çünkü eğer çoxlu yağış olsa, yaxud çoxlu quraqlıq olsa, istili olsa, bunda ziyan var. Ve necə ki bir kişi gəlir cümə vaxtı, Peygamber s.a.v. xudbə deyəndə deyir ki, ya Resulallah, artık torpaq həlak olub, heyvanlar həlak olub. Allah'a dua elə ki, bizim üçün yağış yağdırsın. Və Peygamber s.ə.v. dua eləyir və yağış yağır və onlar günəşi tam bir həftə görmürlər. Və bu kişi gələn cümə də girir və deyir ki, ya Resulallah, artık torpaq da həlak olub, heyvanlar da batır. Allah'a dua elə ki, bu yağışı saxlasın. Və Peygamber s.ə.v. dua eləyir və yağış yəni dayanır. Və ona görə də məhtərəm müsəlmanlar görürsünüz ki, insanlar bu cür isti vaxtı və həmçinin bir sərinliyi olan kimi gedirlər səhraya, gedirlər çölə, gedirlər bağa və s. istirahət eləməyə və keçən cümədə biz danışdıq səfərin bəzi hökmləri barədə, yəni səfərdə müsafir üçün bəzi vəsiyyətlər haqqında danışdıq və bugün də bu cür mövzunu davam etdirəcəyik inşallah və var elə ədəblər ki, insan gərək buna riayət eləsin səfər vaxtı və biz bilirik ki, bizim dinimiz kamil dindir, heç bir xırda şeyi buraxmayıb bizim üçün daima Peyğəmbər s.ə.v. bizə hər bir şeyi öyrətdi. Ona görə də biz bu ədəblərdən yapışaq ki, böyük bir əcr qazanaq. Və bu cür ədəblərdən biri, hansı ki, insanlar bu ədəblərə qarşı çox səhlənkardırlar. Bu da ayaq yolu ədəbidir və həmçinin dəstəmaz və təyəmmüm ədəbidir. Hansı ki, bir çox insan bunda səhlənkarlıq göstərir. Və məsələn, ayaq yoluna gedəndə onun hökmləri var və insan öz ehtiyacını ödəmək istəyəndə gərək insanlardan uzaqlaşsın və bəzilər görür ki, uzaqlaşmır və bu da böyük bir xətadır. Peyğəmbər s.ə.v. hədisdə gəlir ki, elə uzaqlaşırdı ki, heç kim onu görmürdü. Abu Davud və İbn-i Macir səhih isnadın rivayət edib, yəni öz ehtiyacına gedəndə. Və həmçinin elə yer seçmək lazımdır ki, paltarın yaxud bədənin bulaşmasın nəcasətə. Yəni elə yumşaq yer olmalıdır. Və həmçinin elə yerlərdə ehtiyac ödəmək olmaz, ayaq yoluna getmək olmaz. Hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İttəqül mələ'inə sələsə, əlbərazə fil məvarid və qari'atit tariq və zil. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, lənətə səbəb olan üç şeydən çəkinin. Yəni, lənətə səbəb olan, yəni sən bunu eləsən, insanlar sənə lənət edəcəklər. Və birincisi, insanların toplaşdığı yerlər. Yəni, o yerlər ki, daim insanlar çoxlu toplaşır, orada yəni öz ehtiyacını insan ödəyə bilməz. Və həmçinin yolda, yəni insanların keçdiyi bir yolda, orada da bunu eləmək olmaz və həmçinin kölgələrdə. Yəni, o yerdə ki, kölgəli idi, bilirsən ki, insan bu istilə gəlir, orada dincəlir. Orada da eləmək olmaz və bu da lənətə səbəb olan şeylərdəndir. O, bunu Abu Davud və İbn-i Macir səhih isnaddan rivayət edib. Və həmçinin insan bilməlidir isticmar necə eləmək. Və isticmar nədir? İsticmar yəni quru bir şeylərlə, daşlarla, kağızla və s. özünü təmizləmək. Və əlbəttə ki, su ilə yolmaq daha əfzəldir, daha yaxşıdır və savabı daha çoxdur. Və lakin icazə verilib bu cür quru şeylərlə, yəni daşlarla, taxtalarla və s. icazə verilir. Lakin xüsusən səfərdə buna çox bir sıraz gəlir. Çünki səfərdə adətən su az olur. Ona görə insan məcbur olur bunu eləsin. Və Salman Əl-Farisi radiyallahu anh ona müşriklərdən biri deyəndə ki, sizin dostunuz hər şeyi sizə öyrətdi, hətta ayaq yoluna getmək ədəbini. Dedi ki, bəli, və bizə qadağan elədi ki, ayaq yolu vaxtı üzümüzü qibləyə çevirək. Yəni, bu da ədəblərdəndir. İnsan gərək üzünü qibləyə çevirməsin. İstər böyük ehtiyacını ödəyir, istər kiçik. Və həmçinin qadağan elədi sağ əllə özümüzü təmizləməyi qadağan elədi. Yəni, sağ əllə də təmizlənmək olmaz. Və həmçinin üç daşdan az bir miqdarla təmizlənməyi qadağan elədi. Yəni, insan əgər özünü təmizləyirsə, gərək ən azı üç daş, ya üç parça kağız, ya üç başqa bir əşya ilə, üç parça başqa bir əşya ilə özünü təmizləsin. Yəni, bir dənə, iki dənə kifayət eləmir. Hətta insan görsə ki, artıq təmizləndi hər şey, nəzərsət qalmayır, yenə də o, yəni, tam olmur. Və əgər üç dəfədən sonra görürsən ki, təmizlənməyib, onda ikisini də eləyir, beşə çatdırır, beşdən sonra təmizlənməyibsə, yetdi və s. Yəni, tək sayda olsun. Və həmçinin Salman deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edib heyvanların peyni ilə, yaxud sümüyü ilə özünü təmizləməyə. Onu da Müslim rivayət edib. Və həmçinin təyəmmüm haqqında da şəriətdə gəlib, yəni insan suyu tapmasa təyəmmüm eləməlidir. Yəni, bəzi insanlar görürsən ki, səfərə gedilə namazı qılmırlar və bu böyük xətadır. Və Ammar ibn Yasir radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. məni göndərib bir ehtiyacdan ötürü və mən də orada cünub oldum və su tapmadım və necə ki, heyvan torpağın içinə girir, özünü sürtür, o cür mən bütün bədənimi sürtmüşəm torpaqla Və gəldim Rasulullah s.ə.v. yanına və ona xəbər verdim və o da dedi ki, innəmə yəkfikə əntasnə biyədəyikə həkədə. Sənə kifayət edərdi ki, əllərinlə bu cür edəsən. Və iki əlin vurdu torpağa və sonra da sağ əli sol əlin üstünə sürtdü və üzünü sürtdü. Müslim rivayət edib. Ona görə yəni təyəmmümün sifəti odur ki, torpağa əllərimi vurasan biləyə qədər və biləyə qədər əllərimi sürtəsən və üzə sürtəsən. Və vacib deyil ki, mütləq torpaq hər yerə dəysin. Yəni bu ümumən belə rəmzi bir ibadətdir. Amma su varsa təyəmmüm eləmək olmaz. Bəzi insanlar səhlənkarlıq eləyirlər. Su haradasa yaxınlıqda var. Dözmürlər, təyəmmüm eləyirlər. Bu xətadır və namaz da sayılmır, batil olur. Və həmçinin namazların vaxtlarına xüsusilə fikir vermək lazımdır. Və müsafir üçün icazə verilir ki, zöhrlə əsri birləşdirsin. Yəni, ya ikisin zöhr vaxtında qılsın, ya da ikisin əsr vaxtında. Və sözsüz ki, sırayla əvvəl zöhrü, sonra əsri. Və həmçinin məğriblə işanı da birləşdirməyə, ya məğribin vaxtında, ya da işanın vaxtında icazə verilir. Və bu da sünnətlərdəndir, əgər insan yoldadırsa. Yəni, gedir yolu, hələ getdiyi yerə çatmayıb. Onda yaxşıdır ki, birləşdirsin. Əgər qəst elədiyi yerə çatıbsa, artıq orada ayrı-ayrı qılmaq daha əvzəldir. Baxmayaraq ki, birləşdirmək yenə də icazə verilir. Və həmçin, möhtərəm müsəlmanlar, bir çox insan yəni səhlənkarlıq göstərir azana qarşı. Və azan böyük bir ibadətdir və hətta səfərdə də azan vermək lazımdır. Və cəmaatla qılsan, azan vacibdir və tək qılsan, müstəhəbdir ki, azan verəsən. Və Buxari rahməullah rivayət edir ki, Əbu Said el-Xudri radiyallahu anh bir kişiyə deyir ki, görürəm ki, sən xoşlayırsan, səhrada qoyunları otarmağı xoşlayırsan. Və sən səhrada olarkən azan verəndə namaz üçün səsimi qaldır. Çünki sənin səsimi nə qədər insan və cin eşitsə və s. əşyalar eşitsə qiyamət günü sənin üçün şahidlik eləyəcəklər. Və Əbu Səid deyir ki, mən bunu Rasulullah s.ə.v-dən eşitdim. Və həmçinin Nəsai rivayət edib, Uqbət ibn Amirdən radiyallahu anh, ki, o deyir ki, eşitmişəm Rasulullah s.ə.v buyurdu, يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِقَنَ مِنْ فِرَأْسِ شَزِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ انظُرُ لِعَبْدِ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةِ Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sənin Rəbbin xoşlayır o çobandan ki, dağın başında qoyunları otarır və azan verir və namaz qılır və Allah Taala deyir ki, baxın mənim bu bəndəmə azan verir, namaz qılır, məndən qorxur, mən bəndələrimin günahlarını bağışladım və onu cənnətə daxil etdim. Və ona görə də bu sünnəti insan gərək tərk eləməsin. Və həmçinin namazları qısaltmaq səfərdə vacibdir. Yəni, zöhrü, əsri və işanı 4 rükət yox, 2 rükət qılmaq lazımdır. Çox insan bu hökmü bilmir və buna riayət eləmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. daima belə qılardı. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, səfər səbəbdir ki, insan bəzi sünnətləri yerinə yetirsin, hansı ki, indi yerinə yetirə bilmir. Yəni, səfərdə olmayanda, məsələn, şəhərdə olanda. Və bunlardan biri də ayaqqabıda namaz qılmaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. ayaqqabıda bəzi namaz qılırdı və həmçinin əmr eləmişdi və buyurmuşdu ki, yahudilər ayaqqabıda namazı qılmırlar, siz isə onlara müxalif çıxın, namazı ayaqqabıda qılın. Və indi biz bilirik ki, məscidlərdə xalçalar var, ona görə də mümkün deyil ayaqqabı ilə qılmaq. Ona görə də heç olmasa çöldə olanda insan gərək bu cür sünnətlərə riayət eləsin, bunları yerinə yetirsin ki, savaba nail olsun. Və həmçinin bəzi insanlar səhlənkardırlar, xüsusən qadınlar övrət yerlərini örtməkdə. Və bu da böyük xətadır. Səfərdə də buna riayət eləmək lazımdır. Çünki elə bəzi elə bilirlər ki, çətinlikdir və çətinlik bunlara güya rüxsət verir, onlara icazə verir ki, yəni şəriətin təyin elədiyi qaydanı pozsunlar. Və həmçinin məhtərəm müsəlmanlar gərək insanlar səfərə çıxanda bir-birindən çox uzağa ayrılmasınlar, çox uzaqlaşmasınlar. Və Əbu Səlibə Əl-Xuşani radiyallahu anh deyir ki, insanlar əvvəl hansısa bir yerdə dayananda, səfərdə dağılırdılar. Biri vadidə idi, biri dərədə idi, biri sair yerdə idi. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnnə təfərraqəkum fi hədihi şi'abi vəl-əvdiyyəti innəmə dəlikum minəş-şeytan. sizin bu cür dərələrdə və vadilərdə dağılmağınız onun səbəbi şeytandandır. Və ondan sonra da sahabələr başlayıblar elə sıx, bir-birinə sıx oturmağa. Hətta Abu Salib deyir ki, əgər sən bir parçanı, bir paltarı onların üstünə atsaydın, onların hamısını örtərdi. Yəni, o cür yaxın oturardılar. Onu da Abu Davud Nəsai Səhih İsnadla rivayət edib. Və həmçinin şəriət qadağan edir səfərdə səbəbsiz və ziyan verməyən hansısa bir heyvanı öldürmək. İstər böyük heyvan olsun, istər həşərat olsun, istər quş olsun və Peyğəmbər səsən bildiyimiz kimi qadağan edib qarışqanı öldürməyi və həmçinin arını öldürməyi və həmçinin hop-hop quşunu öldürməyi və s. quşları və görəndə ki, bir kişi qarışqanın yaşadığı yerini yandırıb Peyğəmbər səsən qəzəblənmişdi. Və həmçinin İslam icazə vermir bitkiləri, ağacları sındırmağa, onları dağıtmağa faydasız yerə. Və Abu Bakr radiyallahu anh biz bilirik ki, sahabələri səfərə göndərəndə, döyüşə göndərəndə hətta o vaxtı da onlara qadağan edib ki, ağacları qırmasınlar. Və aqulu qavlu hədə və əstəxfirullah aleyhi və ləkum. Elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcma'in. Əmmə bəd. Möhtərəm müsəlmanlar, həmçinin bilin ki, əmin amanlıq da böyük bir nimətdir. Və əmin amanlıq olmasa, insan nə gündüz heç yerə çıxa bilməz, nə gecə. Və xüsusilə səfərə də. Yəni, keçmişdə biz görürdük ki, səfərdə, yəni səfərə getmək mümkün olmurdu. O cür çətin idi, qorxulu idi. Və bu da əsas İslama görədir. Əsas bizim müsəlman olduğumuza görə. Və Peyğəmbər s.ə.v. Ad ibn-i Hatimə deyib, yəni hədisdə hansı ki, Buxari rivayət edib, deyib, لَاِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَسِيرُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ تَعَالَى. Əgər sən yaşayacaqsan, əgər ömrün uzun olacaqsa, görəcəksən ki, bir karvan gələcək, hansısa bir uzaq yerdən, Hira adlanan uzaq yerdən, Kəbəyə tavaf eləyəcək və ancaq Allah Taaladan qorxacaqlar olar. Və Adi deyib ki, mən öz özümdə fikirləşdim, bəs yolu kəsənlər, quldurlar və s. onlar necə olacaq? Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَا إِلَى حَضْرَ مَوْتِ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala bu işi, yəni bu dini elə tamamlayacaq ki, hansısa bir insan Sanadan, yəni Yəməndə bir şəhərdir Sanaa, Hadramuta qədər gedəndə heç kimdən qorxmayacaq, ancaq Allahdan qorxacaq və ancaq qorxacaq ki, canavar onun qoynunu aparmasın. Ancaq o şeylərdən qorxacaq, Buxari rivayət edib. Yəni, əminamallıq böyük bir nimətdir, onun başlı səbəbi İslamdır və sözsüz ki, ikinci səbəbi də güclü hakimiyyətdir, hansı ki, onu qoruyur. Və həmçinin, möhtərəm müsəlmanlar, bəzi başqa nəsihətlər var. Bu da nəsihətlər, o nəsihətlərdən biri də odur ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə əməl eləmək səfərdə və sünnələrdən biri də səfərə gedərkən bir neçə nəfər gəlir birini əmir seçsinlər səfərlərdə, yəni başçı seçsinlər. Çünki iki nəfərin, üç nəfərin arasında hansısa bir problem olanda, anlaşılmazlıq olanda bir nəfər hansı ki böyükdür, başçıdır, əmirdir, o məsələləri həll eləyir və öz son sözünü deyir. Və Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh deyir ki, Rasulullah s.ə.v. buyurdu, İzə kənə sələsətun fi səfərin fəliyuammiru əhədəhum. Əgər üç nəfər səfərdə olsalar, bir nəfəri əmir təyin eləsinlər. Əbu Davud yaxşı isnadın rivayət edib. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, bunu da bilmək lazımdır ki, insan səfərdə və s. yerdə, hətta səfərdə olmayanda da gərək insan mötədil olsun. Yəni, orta yolu saxlasın, həddi aşmasın. Və bəzi insanlar görürsən ki, səfərdə olmayanda normaldır, orta yolunu saxlayır, xüsusilə yeməkdə, içməkdə və s. Səfərə gedir, çoxlu yemək aparır və orada da elə yemək, içməkdə həddini aşır və bu da yəni, xoşa gəlməz bir haldır və Allah subhanahu ta'ala bizim hamımıza hidayət versin, Allah subhanahu ta'ala günahlarımızı bağışlasın, Allah subhanahu ta'ala elmimizi artırsın, Allah subhanahu ta'ala bizi daima Peygamber s.ə.v-in sünnəsi ilə gedənlərdən eləsin. Və aqulu qavli hədə və astaghfirullah li və ləkum və lisairil muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu və tubu iləyh, innəhu huvəl-ğafurur rahim və aqimissalah.